Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, așa cum vedem și astăzi, biserica nu mai este asemenea celei din primele zile când oamenii experimentau o predare necondiționată Duhului Sfânt. La destul de scurt timp de la nașterea ei, biserica a început să se confrunte cu probleme și nu veneau din afară întotdeauna. În mare parte, ele veneau din interior ca o consecință a prefăcătoriei, egoismului și absenței adevărate iubiri pe care Domnul Iisus o prezentase atât de minunat. În acest capitol cu numărul 6 din Cartea Faptele Apostolilor ne sunt înfățișate alte efecte ale problemelor care apăruseră în biserică. Am văzut abaterea din cazul cu Anania și Safira. Ei erau credincioși mântuiți, dar nu au putut rămâne în biserica primară cu acea minciună în viața lor. O altă neregularitate prezentată în acest capitol duce la alegerea și numirea diaconilor. Capitolul continuă apoi cu istoria lui Ștefan, unul dintre diaconi. Victimă al unei înscenări, este arestat și judecat. Dar să începem cu prima parte, cu numirea diaconilor. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Trebuie să recunoaștem faptul că aceste lucruri se petreceau în zorii istoriei bisericii. Credincioșii încercaseră să pună în aplicare o formă de conviețuire în care toate lucrurile erau împărțite între ei și chiar le reușise pentru o vreme. Apoi biserica a fost pătrunsă de dorințe ale firii pământești. Am văzut cum Anania și Safira au oferit o prezentare falsă a situației lor. Acum aflăm că are loc o discuție, o controversă între evrei care vorbeau grecește și ceilalți evrei. Acum, nu este vorba neapărat despre o ciocnire între două rase diferite. Nu este o demonstrație de antisemitism. Evreii care vorbeau grecește aveau o formație culturală grecească, în timp ce evreii din Ierusalim urmau îndeaproape legea mozaică. În mod firesc au apărut discuții între aceste două grupuri și, în consecință, au ajuns la neînțelegeri. Conform estimărilor, la vremea aceea existau aproximativ 25.000 de credincioși în biserica primară. Am văzut deja că această biserică nu era perfectă. Astăzi auzim pe mulți spunând, trebuie să revenim la biserica primară. Biserica primară era conștientă de puterea ei, în timp ce noi suntem conștienți astăzi numai de problemele noastre. Acesta este doar un adevăr parțial. Este adevărat că biserica primară avea putere, dar, așa cum am văzut, avea și probleme. Duhul lui Dumnezeu adusese biserica la un nivel înalt de spiritualitate, dar intervenția satanică prin dezbinări și confuzie a întrerupt această ascensiune. Împărțirea lucrurilor materiale care a caracterizat la început biserica a dat curs manifestărilor firii omenești egoiste. Poftele firii pământești și-au făcut simțită prezența. Evreii de limbă greacă, minoritari în cazul acesta, au cerut ca văduvele lor să fie tratate cu aceeași considerație la împărțirea ajutoarelor. Această formă de trai comunitar, iată, nu funcționa atât de bine pe cât ar fi dorit ei. Această problemă a fost adusă la cunoștința apostolilor. Apostolii odată ce au fost înștiințați despre această problemă, au fost de părere că nu trebuie să abandoneze studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru ei era important să continue acest studiu. Nu cădea în sarcina lor să slujească la mese în loc să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Era necesar ca ei să petreacă timp în rugăciune și studiu asupra Cuvântului Domnului. Lucrul acesta, dragii mei, este la fel de important pentru fiecare biserică din ziua de azi și cred că trebuie să înțeleagă faptul că păstorul ei are nevoie de timp pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu și pentru rugăciune. Din nefericire, cele mai multe biserici caută un păstor care să fie un bun organizator, un fel de promotor sau vicepreședinte care să conducă biserica, la fel cum ar face un manager. Este o tendință nefericită. Drept rezultat, biserica are de suferit. Iată ce spun ucenicii. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Alegerea celor 7 bărbați era decizia luată în urma apariției unei crize. Apostolii au fost de părere că nu era nevoie să ia asupra lor povara acestei sarcini pentru că astfel să se poată dedica în liniște rugăciunii și propovăduirii cuvântului Domnului. Acum aș dori să observați calitățile celor care urmau să se ocupe de aspectele materiale ale bisericii. Mă tem că acestea sunt neglijate în alegerea diaconului în cele mai multe dintre bisericile prezentului. Ba chiar am auzit câțiva bărbați spunând că nu vor să fie numiți într-o funcție spirituală, cum este aceea de prezbiter sau supraveghetor, dar ar dori să fie diacon pentru a se ocupa de chestiuni de ordin material. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că slujba de diacon cere mai multă spiritualitate, mai multă înțelepciune chiar și mai multă rugăciune decât orice altă slujbă. Observați acum care sunt calitățile unui diacon. Acești bărbați trebuie să fie oameni vorbiți de bine. Cinstea lor trebuie să fie dincolo de orice îndoială. Este tragic pentru o adunare de credincioși să aibă un diacon cu o cinste îndoielnică, astfel încât nimeni, nici măcar păstorul, să nu poată avea încredere în el. Un astfel de bărbat nu are ce căuta în această slujbă. Cea de-a doua calitate. Să fie plin de Duhul Sfânt. Așa cum spune Pavel în Efeseni, să nu se îmbete de vin, ci să fie plin de Duh. În al treilea rând, diaconilor li se cere să fie oameni înțelepți. Este nevoie ca ei să fie oameni duhovnicești care să fie în stare să aplice în practică adevărul spiritual. Un aspect foarte important. Faptul că se ocupau de aspecte materiale putea să-i conducă la o perspectivă deformată asupra lucrurilor. Așa că este important ca diaconii să fie oameni care judecă toate lucrurile dintr-o perspectivă spirituală. Așa cum vom vedea, Ștefan a fost un bărbat care a întrunit toate aceste calități. El avea înțelepciune, dar nu putea să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el, așa cum este descris mai târziu. El era pe deplin încredințat în tot ce credea. De asemenea, era plin de har sau de credință, cum redau unele manuscrise grecești acest verset. El nu avea numai o credință mântuitoare, ci și o credință slujitoare și mărturisitoare. Nu mărimea credinței conta, ci obiectul ei. Din același verset aflăm că Ștefan era plin de putere. Așa erau oamenii aleși ca diaconi. Iar ce vor face ucenicii? Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Aceasta era datoria apostolilor. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. Nu vă pot spune nimic în plus despre ultimii 5. Primii 2, Ștefan și Filip, vor mai fi menționați pe parcursul cărții Faptele Apostolilor. Ei au fost bărbați cu totul remarcabile ai bisericii primare. Deși aveau sarcină de a sluji la mese, relatările biblice pe care le avem despre ei înfățișează ca oameni plini de Duh. I-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Dragi prieteni, această chestiune a punerii mâinilor este asociată cu multe idei care mai de care mai trăznite. Îi se atribuie punerii mâinilor calități și puteri supranaturale. Mulți oameni cred că această practică este încărcată de putere spirituală. Ei cred că se transmite unei persoane atunci când se pun mâinile asupra ei o anumită putere mistică. Sincer vorbind, eu cred că singurul lucru care se poate transmite astfel sunt microbii. Nu mi-o luați în nume de rău. Cu siguranță nu se transmite niciun fel de altă putere, dragii mei. Atunci, care este semnificația punerii mâinilor? Așa cum am văzut în studiul nostru asupra cărții Levitic, unde era vorba despre jertfele din vremea Vechiului Testament, cel păcătos își punea mâna pe capul animalului care urma să fie sacrificat. Aceasta însemna că animalul respectiv, adus ca jertfă, urma să ia locul omului păcătos. În felul acesta, animalul jertfit îl reprezenta pe omul păcătos. Când apostolii și-au pus mâinile pe capul diaconilor, au arătat astfel că acum diaconii erau partenerilor în lucrare. Acum erau împreună în aceeași slujire a Domnului. Astfel se demonstra că acești bărbați erau puși deoparte pentru slujba de diacon, având părtășie în lucrurile lui Hristos și li se încredința poziția de reprezentanți ai trupului celor credincioși. Observați că acești bărbați erau implicați într-un fel de serviciu de asistență socială. Biserica primară se îngrija de ei săi. Eu cred că acest lucru ar trebui să fie valabil și astăzi. Biserica primară avea un program de asistență pentru cei săraci, program care includea numai membrii ei. Cred că și bisericile de astăzi ar trebui să se îngrijească în primul rând de membrii lor mai săraci. Dar nu numai aceasta era preocuparea bisericii, aceea de a acorda asistență socială. Iată ce spune versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Acest lucru este la fel de important și astăzi, dragul meu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se răspândească din ce în ce mai mult. Cu siguranță acesta este scopul acestui program de radio. Dorința mea arzătoare este ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ajungă în inimile oamenilor, să se răspândească. Un alt aspect important aici, care nu trebuie pierdut din vedere, este faptul că mulți preoți se întorceau la Dumnezeu. Poate că unii dintre ei slujeau în templu când perdeaua s-a rupt în două la moartea lui Hristos. Mulți dintre ei trebuie să se fi întors la Hristos după această experiență. Dar acum atenția ne este atrasă asupra lui Ștefan. El este unul din marii bărbați ai bisericii primare. Versetul 8. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Se pare că acești diaconi aveau darul de a face semne și minuni la fel ca apostolii. Ei au fost aduși într-o poziție cu totul unică. Ștefan atrage ura saducheilor pentru că este un martor puternic al Evangheliei. Înaintea Sinedriului sunt aduși martori mincinoși pentru a-l acuza pe Ștefan. Unii din sinagoga, anumită a izbăviților, a cirinenilor și alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și duhului cu care vorbea el. Este descrierea pe care am văzut-o adineori. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărătat poporul, pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lor, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Ștefan este adus înaintea Sinedriului și sunt introduși martorii mincinoși. Martorii mincinoși spun numai jumătate de adevăr de sigur. Domnul Iisus a spus într-adevăr că va dărâma acest templu și în trei zile îl va ridica la loc, dar el se referea atunci la templul trupului său. La procesul lui, martorii mincinoși răstălmăcesc această afirmație. Și de această dată interpretează greșit cuvintele lui Ștefan, care spunea că Ierusalimul va fi pustit. De fapt, Ierusalimul chiar era pustit fără Hristos. Acuzatorii lui Ștefan îi răstălmăcesc și vorbele referitoare la obiceiurile date de Moise. Sigur că omul nu este mântuit prin lege, ci prin har. Dar mântuirea în vremea lui Moise era tot prin har, așa cum este și astăzi. Acuzația lor se baza numai pe un adevăr parțial. Martorii acestor scene văd ceva miraculos pe chipul lui Ștefan. Acest om a ajuns mai aproape de a fi înger decât orice alt om de pe fața pământului. În capitolul 7 citim apărarea lui Ștefan înaintea Sinedriului. De fapt, nu este o apărare, ci mai degrabă o trecere în revista istoriei poporului Israel, a împotrivirii, a răzvrătirii acesteia față de Dumnezeu. El acuză membrii Sinedriului că sunt trădători și ucigași al lui Isus. Vă dați seama că aceasta duce, bineînțeles, la declanșarea celei mai înverșunate urși și are ca urmare uciderea lui cu pietre. În expunerea sa inspirată asupra istoriei poporului lui Dumnezeu, Ștefan arată foarte clar că nu a existat nicio perioadă în care întreaga națiune să se vă închina lui Dumnezeu. Și totuși, exista mereu o rămășiță credincioasă, un număr mic de credincioși adevărați, la fel cum se întâmplă și în zilele noastre. Iată ce spune Ștefan și pentru aceasta trecem la capitolul 7. Marele preot a zis, așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Ei prezentaseră acuzația și acum îl întrebau pe Ștefan dacă aceasta era adevărată. În răspunsul său, Ștefan nu face nici cea mai mică încercare de a se disculpa pe sine însuși. De fapt, nici măcar nu menționează acuzațiile ce îi se aduc. Ce început minunat! El îi se adresează cu apelativul fraților. Ei sunt frații lui în carne. Pe cei bătrâni îi numește părinți. Ștefan este tânăr și își arată astfel respectul față de ei. Acest tânăr este pe cale să devină cel din tâi martir al bisericii. Se spune adesea că la începuturile sale creștinismul a fost o mișcare a tineretului. Nu este cu totul inadecvat să facem o asemenea afirmație. Doi dintre oamenii care au deținut poziții importante, Ștefan și Saul din Tars, pe care îl vom întâlni în curând, au fost tineri. Ei au avut o influență remarcabilă în conturarea drumului bisericii primare. Ambii erau înzestrați cu multe calități și au fost folosiți de Duhul Sfânt. Și totuși, singura lor întâlnire a fost una dintre doi oponenți. Crucea îi despărțea pe Ștefan și Saul din Tars, așa cum îi despărțea pe cei doi tâlhari răstigniți în același timp cu Isus. Pavel știa foarte bine ce spune în 1 epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Când Saul a văzut pe Ștefan, și-a spus și a crezut că acesta era nebun. Dar discursul lui Ștefan este o mișcare de maestru. El trece în revistă istoria poporului său începând de la Avram. Acesta este punctul de început al istoriei poporului evreu. Ei nu mergeau mai departe în timp, înainte de Avram. Veți observa același lucru și în Evanghelia după Matei. Această carte, scrisă pentru poporul Israel, trasează genealogia lui Iisus Hristos începând de la Avram. Dacă vreți să urmăriți această genealogie până la Adam, trebuie să deschideți Biblia la Evanghelia după Luca. Așa că Ștefan începe cu Avram, un bărbat al credinței. Ștefan vorbește despre răzvrătirea poporului împotriva lui Dumnezeu, despre împotrivirea izraeliților față de el de-a lungul istoriei. Dar tot atât de adevărat este faptul că a existat întotdeauna o rămășiță credincioasă. În biserica organizată ca instituție, biserica vizibilă, ceea ce putem vedea noi, există o rămășiță de credincioși adevărați. Nu toți cei pe care îi vedem în această biserică vizibilă sunt credincioși adevărați. Unii oameni întreabă, credeți că persoana cu tare este un creștin adevărat? Răspunsul este, deși merge la biserică și chiar are o funcție în conducerea ei, este foarte posibil să nu fie creștin. Așa cum în poporul Israel exista o rămășiță credincioasă și în biserica vizibilă de astăzi, există un număr mic de credincioși adevărați. Oricum, Avram a fost un om al credinței. El a crezut pe Dumnezeu și a ascultat de el. Credința duce întotdeauna la ascultare. Aceasta este narațiunea pe care o începe Ștefan, avându-l drept personaj pe Avram. Și a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi da Dumnezeu. Sunt cuvintele adresate de Dumnezeu lui Avram. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminției lui după el măcar că n-avea niciun copil. Ștefan ne relatează acum istoria lui Avram. Aici este arătată credința lui Avram. Dumnezeu i-a promis un copil și tot Dumnezeu i-a promis și o țară pentru poporul lui. Deși Avram nu avea niciunul, nici altul din aceste lucruri, le-a crezut pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită, va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi a dat legământul tăierii împrejur și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul, nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâi a dat acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui, 75 de suflete. Iacov s-a coborât în Egipt unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem. Iată că Ștefan ajunge la o altă perioadă din istoria acestui popor. El va aminti de eliberarea lor din Egipt. Dumnezeu l-a ales atunci pe Moise pentru a fi eliberatorul lor. Ștefan arată cum poporul a refuzat inițial să-l urmeze pe Moise și cum acesta a avut probleme cu poporul Israel tot timpul. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Discursul lui Ștefan, dragii mei, este unul bine elaborat și cu un bogat conținut istoric. Ceea ce comunică însă Ștefan nu este erudiția sa, ci faptul că tot ceea ce se întâmplă este în deplină conformitate cu trecutul istoric și cu planul lui Dumnezeu.
O să continuăm în episodul nostru viitor observarea acestui discurs, însă aș vrea să nu uităm că Dumnezeu este la fel de activ acum cum a fost și în timpurile istorice. Este doar nevoie ca noi să vedem aceste lucruri.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.